Labvakar, Latvijas radio ziņas vieglajā valodā studijā Lauris Zvejnieks. Amerikas Savienotajās valstīs nokritis gaisa balons ar 16 pasažieriem. Vietējās amatpersonas ziņo, ka gaisa balons esot lidojuma laikā aizdedzies. Visi pasažieri esot gājuši bojā. Slovākijas premjerministrs uzskata, ka nekontrolētā migrācija Eiropas Savienībā ir cieši saistīta ar terorismu. Pēc viņa domām, iespējamie teroristi kopā ar bēgļiem ne tikai iekļuvuši Eiropā, bet arī ievaduši ieročus un sprākstvielas. Slovākija šobrīd ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Tā arī ļoti aktīvi iebilst pret obligātu bēgļu izmitināšanu visās Eiropas Savienības valstīs. Robežsargi vakar aizturējuši vairākus cilvēkus, kas mēģinājuši nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu. Dažu dienu laikā ir bijuši jau vairāki mēģinājumi šķērsot robežu. Aizturēti gandrīz 30 cilvēku no Vietnamas un 3 no Krievijas. Nākamajās nedēļās pie Nacionālā mākslas muzeja nomainīs stikla grīdas. Tās sabojāja jaunieši braukājot ar skrituļdēļiem. Darbus veiks apmēram 10 dienas. Lai arī ieplēsājušie stikli varēja arī palikt, tos tomēr nolemts mainīt, jo tā izskatīsies labāk. Rīt laikapstākļi būs līdzīgi kā šodien, tomēr sagaidāms, ka lietus mākoņu kļūs nedaudz mazāk. Naktī vietām īslaicīgi līs un veidosies migla, putīs, lēns vējš. Gaisa temperatūra būs 12-16 grādu piekrastē līdz 19 grādiem dienā. Daudz viet īslaicīgi līs vietām gaidāms pērkona negaisa. Palaikam spīdot saulē gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādu.